Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog utorka, 26. decembra, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Milorad Dodik ponovo organizuje neustavni dan državnosti Republike Srpske i napada oružane snage BH. Ministar sigurnosti Dragan Mektić.
I on, znači kao Srbe, doživljava samo botove iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Već više od godinu eksplozija automobila gotovo pa svakodnevnica, kao i policijske akcije usmjerene na kriminalne klanove u Crnoj Gori. Nadležni pa kažu situacija stabilna. Bivši ministar policije Goran Danilović.
Nažalost, imam iskustva sa radom Vijeća za nacionalnu bezbjednost i znam da bi i u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu.
Sedmorica građevinskih radnika iz Srbije otišli na rad u Rusiju, odakle su se vratili pretučeni. Radnik Nedjeljko Orozović.
Po 3-4 bio i mene i ostali, znači ne možeš da vidiš šta je, ne znaš šta se dešava, nic mogu na vrata da bežiš, nic mogu nikuda. I to je možda trajalo tako jedno 10-15 minuta.
Božićne jelke u Srbiji, jedna okićene u oktobru u Beogradu, a druga u Čačku, bilježe enormno visoke cijene. A donosimo i priču o petogodišnjoj Ivani, jedinom djetetu u jednom bosanskom selu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministrica pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je Kurd Cevdet Ayaz sinoć izručen Turskoj jer je odluka o njegovom izručenju bila konačna i nije bilo pravnog lijeka za poništavanje. Turski državljanin Kurd Cevdet Ayaz u Turskoj je osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Izručen je Turskoj i pored preporuke Komiteta UN-a protiv torture da se Srbija uzdrži od izručenja jer postoji rizik da bi mogao biti izložen torturi. Prema tumačenju UNHCR-a, nadležni sud u Srbiji nije donio odluku o zahtjevu za azil turskog državljanina Ayaza, kako je ocijenila predstavnica za medije UNHCR-a u Srbiji Mirjana Milenkovski.
Članu 33 UN konvencije o statusu izbjeglica je navedeno da nijedna država ugovornica neće protjerati niti vratiti silom izbjeglicu na granice teritorije gdje bi njegov život bio ugrožen.
Grupa migranata i danas protestuje u Šidu na graničnom prijelazu Srbije sa Hrvatskom tražeći od hrvatske policije da ih puste da uđu u tu državu. Nezadovoljni su što neki od njih već 2 godine čekaju u prihvatnim centrima u Srbiji na prelaza granice. MUP Hrvatske i Srbije u međuvremenu su razmijenili međusobne optužbe za odgovornost za smrt afganistanske djevojčice izbjeglice prije 2 godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske reagovalo je i odbilo navode saopštenja MUP-a Srbije kako Hrvatska policija nije poštovala sporazum o readmisiji u slučaju prisilnog vraćanja porodice 6-godišnje afganistanske djevojčice Madine Huseini. Predsjedavajuća zastupničkog doma BH parlamenta Borjana Krišto nije prihvatila zahtjev poslanika SDA za održavanje hitne sjednice ovog doma na kojoj bi bio razmotren prijedlog budžeta za narednu godinu. Istovremeno Ministarstvo financija i trezora BH pripremilo je prijedlog odluke o privremenom finansiranju BH institucija, potvrdio je ministar Vjekoslav Bevanda. Neće biti masovnih protesta policijskih službenika u Federaciji najavljenih za 29. decembar u Sarajevu nakon što su predstavnici Unije sindikata policije postigli dogovor sa vladom na način da se kroz dopune zakona policijskim službenicima uredi pitanje penzionisanja. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zmizdić smatra da ideja o Daytonu 2 je veoma interesantna i da je ne treba u startu odbaciti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kreml je danas saopštio da nadležni organi treba da ispitaju da li je poziv opozicionog lidera Alekseja Navalnog na bojkot predsjedničkih izbora u suprotnosti sa zakonom. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu objavio je da je njegova zemlja počela da uspostavlja stalno prisustvo u 2 vojne baze u Siriji, ruskoj pomorskoj bazi Tartus i ruskoj vazdušnoj bazi Kmemimim, u kojoj su i ranije bile snage u gradu Latakiji. Šojgu je izjavio da je ruski predsjednik Putin odobrio strukturu i osoblje glavne baze prošle sedmice i da je Rusija počela da formira stalne grupe svojih snaga tamo. Sirijska opozicija odbacila je planiranu mirovnu konferenciju u Sočiju koju je predložila Rusija, sugerišući kako ona ima za cilj da se izbjegnu mirovni pregovori o okončanju rata koji će se održati u Ženevi uz posredovanje Ujedinjenih nacija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja osporavanje države Bosne i Hercegovine te podjelu srpskog naroda na patriote i izdajnike. Gostujući na TVK3 rekao je da oružane snage Bosne i Hercegovine više neće učestvovati u obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske, već počasni vod sastavljen od 50 policajaca RS-a. Reagovao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, poslao je otvoreno pismo pripadnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i oružanih snaga BH iz Republike Srpske, ocjenjujući da je Dodikova izjava pogrešna i štetna, te da predstavlja isključivo lični stav. Priču ima Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja osporavanje države Bosne i Hercegovine te podjelu srpskog naroda na patriote i izdajnike. On je gostujući na prnjavarskoj televiziji K3 rekao da oružane snage Bosne i Hercegovine više neće učestvovati u obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske, već počasni vod sastavljen od 50 policajaca iz ovog entiteta.
I taj počasni vod ćemo promovisati na Dan Republike, ne treba nam oružane snage BH, na kraju krajeva i mi nje ne doživljavamo kao naše oružane snage, svaka čast svim Srbima koji se tamo nalaze, želimo im sve najbolje, ali namjera formiranja oružane snaga jeste bila da se podredi Republika Srpska tome. Mi smo to odbili i ne želimo nikad da prihvatimo, to nije naša vojska.
Reagujući na ovu Dodikovu izjavu, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poslao je otvoreno pismo svim pripadnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i oružanih snaga BiH iz Republike Srpske.
Povodom izjave Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u kojoj vam je poručio da vas ne doživljava kao naše, kao ministar koji u savjetu ministara BiH predstavlja Republiku Srpsku, želim vam poručiti da smatram da je ova izjava pogrešna i štetna, te da predstavlja isključivo lični stav gospodina Dodika. Uvjeravam vas da narod Republike Srpske doživljava vas svojim, te da pripadate Republici Srpskoj, jer vi jeste narod i dijelite sve dobro i loše sa narodom Republike Srpske. Pozivam vas da nastavite obavljati svoje dužnosti vojnika, podoficira, oficira, generala, civilnih lica i državnih službenika na profesionalan i dostojanstven način, poštujući Dejtonski sporazum i brojne ustavne i zakonske mehanizme zaštite pozicije srpskog naroda i Republike Srpske, kao i njihove uloge u funkcionisanju sistema odbrane u BiH.
Za člana glavnog odbora Srpske demokratske stranke Dragana Mektića, koji je i ministar bezbjednosti BiH, izjava predsjednika Republike Srpske je skandalozna i tvrda da aktuelna vlast u ovom BiH entitetu svečeni kako bi podijelila Srbe na patriote i izdajnike.
On ne doživljava Srbe kao naše u oružanim snagama, on ne doživljava Srbe kao naše u pravosudnim institucijama, on poziva i ne doživljava kao naše, jer ga ne slušaju, Srbe u zajedničkim institucijama, jer kad on migne okom želi da oni svi ostave kruh i kašiku i da idu na kazan, i on znači kao Srbe doživljava samo botove iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Suština čitave ove priče Milorada Dodika i SNSD-a da oni čine samo ono što im donosi profit u cilju pobjede na izborima, smatra potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović.
On želi da na svaki mogući način dođe u poziciju da kao zaštitnik Srba i zaštitnik Republike Srpske na izbore. Sve ono znači što je u Sarajevu, to je izdaja, a sve ono što treba da bude patriotizam, to sam ja. Taj njegov politički koncept proizilazi iz istraživanja javnog mnijenja, koje nedvosmisleno mu je dalo prednost kod javnog mnijenja da ga narod percipira kao nekog zaštitnika Republike Srpske i on na tom fonu jaše. A sve u ono što se dešava u Republici Srpskoj je ubijanje demokratije.
Praznici u Bosni i Hercegovini su jedan od stalnih predmeta političkih prepucavanja i sporenja. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2015. godine osporio odredbe zakona o praznicima RS-a prema kojima se 9. januar proslavlja kao Dan Republike Srpske, jer je diskriminišući za građane tog BiH entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan obilježavala i krsna slava Republike Srpske Sveti arhidžakon Stefan. U RS-u je 25. septembra 2016. godine održani referendum, također osporen od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao Dan Republike Srpske. Narodna skupština RS-a je 25. oktobra 2016. godine usvojila izmjene zakona o praznicima, prema kojem se Dan Republike obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Ako je suditi po najnovijim nalazima Vijeća za nacionalnu bezbjednost, građani Crne Gore nemaju razloga da strahuju za sopstvenu sigurnost, pošto je ta najviša bezbjednosna instanca u državi konstatovala kako je situacija stabilna i zadovoljavajuća. U prilog tome idu nikad učestalije policijske racije koje već mjesecima traju u više crnogorskih gradova. Takvo viđenje prilika u društvu, međutim, u oštroj suprotnosti je sa crnom statistikom, punom ubistava ili pokušaja ubistava, eksplozija ili paljenja automobila i nastavka bjesomučnog rata kriminalnih klanova. Da li to vlast zatvara oči pred realnošću ili je riječ o pogrešnoj percepciji dijela javnosti, slušamo od Dimitrija Jovićevića.
Vijeće je za nacionalnu bezbjednost na sjednici koje je predsjedavao premijer Duško Marković utvrdilo je kako je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća i da je država odlučna i sposobna da obezbijedi stabilnost, mir i sigurnost građana i imovine. U tom kontekstu vijeće je pozdravilo aktivnosti policije na suzbijanju svih vidova organizovanog kriminala i registrovalo dobru saradnju u tom smjeru specijalnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije. Da je takvo viđenje bezbjednosnih prilika u Crnoj Gori realno, uvjerava nas obrad Mišo Stanišić, član Vijeća za nacionalnu bezbjednost i parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Rađena je kompletna analiza i na osnovu informacija koje je predočila uprava policije, ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno sektor za kriminalistiku, zaista se može ocijeniti da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća, odnosno da je stabilna i da je veoma dobar primjer da smo imali ovogodišnju turističku sezonu nikad bolju od kad se Crna Gora bavi turizmom, a da tokom ove turističke sezone nije bilo ekscesa, nije bilo teških krivičnih djela.
Goran Danilović, aktualni lider opozicione partije Ujedinjena Crna Gora i bivši ministar policije u takozvanoj vladi izbornog povjerenja, koji je formacijski bio član Vijeća za nacionalnu bezbjednost, međutim, za naš radio ističe kako su ocjene Vijeća o bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori neutemeljene i paušalne.
Nažalost, imam iskustva sa radom Vijeća za nacionalnu bezbjednost i znam da bi i u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu i da je bezbjednosno stanje u Crnoj Gori zadovoljavajuće, jer bi drugačija ocjena od Vijeća za nacionalnu bezbjednost podrazumijevala traženje odgovornosti onih koji su zaduženi za borbu protiv organizovanog kriminala i organizovanih kriminalnih grupa. Na veliku žalost i razočarenje u tom segmentu se ne mijenja ništa.
Da Crna Gora mora da odlučnije krene u borbu protiv organizovanog kriminala, posebno na visokom nivou, sugerisano je u gotovo svakom izvještaju Brisela u kome se skeniraju dometi Podgorice u suočavanju sa tom narastajućom društvenom pojavom. A da razloga za zabrinutost itekako ima, dovoljno je ilustrativan podatak kako je u ratu dva najjača kriminalna klana u Crnoj Gori, Kavačkog i Škaljarskog iz Kotora, u prethodne skoro tri godine stradalo 24 ljudi. Da je kriminal uzeo maha, običnim građanima više nego vidljivo i po učestalim ubistvima ili pokušajima ubistava, eksplozijama bombi postavljenim pod automobilima ili brojnim paljenjem auta. Paralelno sa tim, već mjesecima, skoro svakodnevno na malim ekranima, građanima Crne Gore serviraju se snimci spektakularnih policijskih racija u ranu zoru, u kojima se osumnjičenim za kriminalna djela stavljaju lisice na ruke, oduzima im se oružje, zapljenjuje droga. Ponovo obrad Mišo Stanišić.
Ono što je evidentno jeste da je javno mnijenje da su građani Crne Gore svaki danom sve više povjerenja imaju u nadležne organe, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravu policije, i mnoge ankete govore da je to povjerenje sve izraženije i da će kriminala u Crnoj Gori biti sve manje, a da kriminalcima Crna Gora nikad neće biti pogodna destinacija za bavljanje poslom kojim su se do sada bavili.
Hoćete li da kažete da će zapravo u Crnoj Gori biti usko podjednako i sitnim i takozvanim krupnim ribama kada je riječ o kriminalcima?
Normalno. Svi moraju, i sitni i krupni kriminalci, doći pod udar zakona i svi moraju biti privedeni pravdi.
Ono što su za Stanišića odlučne akcije policije protiv pripadnika kriminalnog miljea, za Gorana Danilovića jesu Potemkinova sela, predstava kojom se naivna javnost pokušava ubijediti u rješenost države da se obračunava sa kriminalom.
Ovo je, u žargonu rečeno, više akcija za snimanje nekih dokumentarnih filmova ili za plašenje sitnih riba i prestupnika suštinski. Ne mislim da se radi dobar posao. Da se svemu tome prišlo na način da se udari na vođe organizovanih kriminalnih grupa, više jedno pretpraznično predstavljanje moći države. Nismo originalni, ovakvih akcija je bilo i u regionu i svaka vlast tome pribjegne u trenutku kada nije u mogućnosti, sposobna ili nema volje da se suštinski bori protiv organizovanog kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šta vam se može dogoditi ako odete na rad u Rusiju? Sedmorica građevinskih radnika iz Srbije ni poslije više od 4 mjeseca ne znaju zbog čega su 20. augusta 2017. godine brutalno pretučeni od strane maskiranih napadača na doma grada Blagoveščansk na jugoistoku Rusije. Slušamo Gordanu Ćosić.
Prve noći, pošto je 7 građevinskih radnika iz Srbije zaposlenih preko Beogradske agencije za zapošljavanje Exitor stiglo na gradilište nadomak Blagoveščinska, mesta u severnom delu Rusije, u spavaonu su im upali maskirani napadači.
Ja sam provirio nahodnika, sam vidio koliko ljudi ima, ja sam vidio da nešto nije u redu, ali povikivali su nešto Srbi, vele stroj, ne znam, ja više to sam, koliko sam uspio da čujem to u prvom momentu, kasnije kad počeo tuč, nisam ništa, ni mogu ni da reagujem ni da čujem više kad biju.
Priseća se Radislav Petrović Japa, građevinski radnik Exitora na gradilištu kompanije Velestroj iz Moskve. Te noći napadači su ga i opljačkali. Kako tvrdi, u smeštaju nije bilo nikakvog organizovanog obezbeđenja, što je inače, kaže, redovna praksa. Slična sećanja na noć napada ima i njegov kolega Nedeljko Orozović.
Po 3-4 bio i mene i ostali, znači ne može da vidi šta je, ne zna šta se dešava, nisi mogao na vrata da bežiš, nisi mogao nikuda. I to je možda trajalo tako jedno 10-15 minuta, međutim ja sam već vidio, ljudi su krvavi, ja sam bio dosta, ali nisam ko što su oni. Ne vidio se uopšte od krvi, počeo sam i ja da reagujem, znači da ih guram, da razbacujem, da bežem. Znači vidio sam da nema tu spasa, nema niko da ti pomogu, ne znam šta se dešava.
Spas su pronašli u obližnjoj šumi gde su se sakrili i sačekali policiju i nadležne iz firme. Kako navode ruski mediji, povod za prebijanje srpskih radnika u gradu Blagoveščinsku krenuo je od društvenih mreža, gde se proširila glasina da su neki radnici zlostavljali mladića koji je nakon toga umro. Kasnije je također u medijima objavljeno da ova informacija nije tačna, te da policija trenutno ispituje poreklo glasina. Prema dokumentu koji su radnici dali na uvid Radiju Slobodna Evropa, do sada je samo jedan napadač, Maslov Anton Sergejević, uhapšen i trenutno je u pritvoru. Međutim, nakon mnoštva izjava i ukazane prve pomoći, radnicima, lekari, policija, kao i firma za koju su radili, nisu dali nikakav papir kao dokaz pretrpljene štete. Već su ih jednog po jednog vraćali za Srbiju.
Nama nikad niko nije rekao ovo ti je tužilac, ovo je inspektor, ovaj onaj, sam potpisuju nešto, ja sam potpisio, ne znam ni ja šta sam potpisio. Niti ja znam ruski, ni znam čitat ruski.
Priča nam građevinski radnik Radislav Petrović Japa. Jedino što su on i njegov kolega Nedeljko Orozović dobili od nadležnih iz Rusije je opravdanje da su zbog povreda pošteđeni na radu. Kakva je to vrsta dokumenta, objašnjava Marko Milošević, rukovodilac na građevini u Rusiji.
Svi oni dobiju, kada odu tu bolnicu ili ustanovu najbližu, kako to Rusi kažu, spravku. Ili ti, kako mi to zovemo, opravdanje za to što im se desilo sa opisom povrede. Na osnovu čega oni mogu da budu transportovani u Srbiji, to koriste kao dokument povrede na radu.
Samu proceduru, ni uputstva za zaštitu svojih prava, radnicima niko nije objasnio. Niko iz kompanije Exitor, koja je dvojicu radnika iz našeg priloga poslala u Rusiju, nije želeo da razgovara sa nama. Do trenutka zaključenja ovog priloga, policija i tužilaštvo u Blagoveščinsku nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa za informacijama o postupku. O ovom incidentu srpski konzulat u Rusiji nije imao nikakva saznanja, sve do upita Radija Slobodna Evropa. Slično je i u Ministarstvu rada Srbije, gde su nam odgovorili da su za situacije poput ove nadležni ruski organi. Prema podacima ovog ministarstva, u Rusiji su od 1. januara do 26. oktobra 2017. godine zaposlena 1222 srpska radnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
U nastavku o enormnim cijenama božićnih jelki u Srbiji.
Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra.
Petogodišnja Ivana jedino je dijete u selu Kragujevac u okolini Višegrada.
Ja radim polju konja, tisku štalu i vežem konja i dan sjena i sve.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Poslije Beograda, gdje je novogodišnja jelka okićena još u oktobru umalo plaćena više od 80.000 eura, identičan slučaj zabilježen je u Čačku, gdje je lokalna vlast za simbol dočeka nove godine iz budžeta izdvojila 30.000 eura. Građani Čačka i Beograda različito gledaju na ovo praznično rasipanje novca u siromašnoj zemlji kakva je Srbija. Evo šta su zabilježili Vladimir Nikitović i Dušan Komačević.
Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra. Naš Vladimir Nikitović beleži mišljenja građana Čačka kao i predstavnika vlasti i opozicije.
Građani su zatečeni cenom od 30.000 evra koja, primjera radi, premašuje iznos namijenjen za podizanje zaštitnog bedema od poplava oko hale košarkaškog kluba Borac.
Mislim da je to previše plaćeno i nema razloga da se tako nešto mnogo raspinjemo sa platom, sa tim tolikim troškovima. To je mnogo jeftinije mogu biti. A zašto nije zelena nego srebrna? Šta mi je plaćamo u stvari?
Mislim da je gest ukrašavanja grada onako pozitivan i lep za sam grad, ali mislim da je u ovom trenutku to velika suma novca za ovakvo stanje u društvu i u privredi u gradu Čačku.
Vidim da se ne štedi, da vidim da jelka košta 30.000 evra. Kako kaže narod, ima se, može se.
Ne ulazeći u visinu iznosa koji je izdvojen za kupovinu instalacije koja će gradski trg krasiti 20 dana, poverenik Srpske napredne stranke u Čačku Igor Trifunović kaže da taj grad zaslužuje da bude lepši tokom prazničnih dana.
Sa stanovišta običnog građanina 30.000 eura zvuči mnogo, to je ogromna cifra, verujte, i lično za mene, ali kažem da grad kao što je Čačak treba da ima i ovakav sadržaj.
Priča o kontroverznoj beogradskoj jelki vrednoj prema pisanju portala Pištaljka 83.000 evra dospela je u najveće svetske medije poput Washington Posta i Euronewsa. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da novogodišnja jelka košta 69.000 evra, a da ostalo u ukupnoj cijeni čine porezi i carina. Vučić je za televiziju Pink naveo da je ponuda kompanije Keep Light bila najjeftinija, jer su ostala dva ponuđača za osnovnu cijenu tražila skoro 81.000 evra, odnosno 75.000 evra. Podaci o nabavci novogodišnje jelke u Beogradu nisu potpuni niti pouzdani i trebalo bi da saznamo šta se tu zaista desilo, kaže izvršni direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.
Predsjednik Vučić je pominjao nekakve tri ponude i da je prihvaćena najpovoljnija, a tamo se na portalu može vidjeti informacije o tome da je bila samo jedna ponuda. Dakle, zaista veoma je čudna situacija. Ako ni oko osnovnih stvari, osnovnih činjenica ne možemo da se dogovorimo, kako onda uopšte pričati ozbiljno na tu temu.
Za predsjednika Srbije, jelka i novogodišnji ukrasi, postavljeni još u oktobru, donose novac u gradsku kasu i privlače strane kompanije, firme i hotele. Podsjetimo, beogradsko rukovodstvo najavilo je prošlog mjeseca da će za novogodišnji doček izdvojiti 100 miliona dinara. Pitali smo Beograđane da li je ovakvo trošenje novca opravdano. Evo šta su nam rekli Boško Crvak, Marko Milić i Miladin Stojković.
Verovatno ima opravdanja. Sve što se uradi ne popravda. Lepo mi je juče da prošetam pa pogledam gradsko. Lepo.
Drago nam je, lepo nam je.
Je li to pametno uložena investicija?
Pa bolje i tako nego nešto da, šta znam, možda je moglo pametnije.
Pa mogu da budem samo zgrožen, nema u gradu para ni za što, ne prevoz ne radi, sve je u haosu, a ovaj, mi ćemo da proslavimo ovu godinu.
Marko Somborac, autor političkih stripova u dnevnom listu Blitz, primećuje da nakon dosadašnjeg iskustva nema naznaka da će vlast u Srbiji pred javnošću otvoreno opravdati novogodišnje troškove.
Zašto bi se oni branili, zašto bi bili u defanzivi kad oni mogu da kažu šta god hoće i sve prolazi. Bez ikakvog jasnog plana i transparentnih podataka, sad mi trebamo da im verujemo na reč da je to investicijno ulaganje. To je možda u teoriju tako.
Zaključuje Somborac. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će lokalna vlast do 15. februara 2018. godine podneti izveštaj o prihodima i rashodima za novogodišnje manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović i Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju jedna reportaža, mnoga sela na području opštine Višegrad su pusta. Rijedak je primjer da se u nekom pronađe mlađi bračni par. Među njima su Mile i Valentina Milićević, koji žive u selu Kragujevac, udaljenom od grada preko 20 km. Mile je svoju životnu saputnicu pronašao u Albaniji. Posjetila ih je naša Mira Andrić.
Mile, Valentina i njihova kćerka Ivana najbrojnija su porodica u selu Kragujevac. Selo broji ukupno 14 stanovnika, a najviše je onih preko 65 godina. Mnoge kuće su prazne, a u nekim životare samci. Mladost otišla za boljim životom, a kako i ne bi kad je do prve prodavnice, škole i ambulante preko 20 km, do kojih se većim dijelom stiže izlokanim kolskim putem. Svega toga bio je svjestan Mile Milićević kada je već kao stariji momak odlučio da neće živjeti sam i okušao sreću kilometrima daleko, prelazeći tri državne granice.
I bio sam neoženjen i tako sam rešio da stvorim brak i potražio sam suprugu u Albaniji. Već sam 8 godina u braku, imam jednu ćerkicu od 5 godina.
Valentina je prihvatila život u Kragujevcu i postepeno naučila srpski jezik.
Malo teže prva godina, pa opet dobro. Vidi šume, pa snijega, pa opet dobro.
Zajednički život Albanke i Srbina u planinskom selu Kragujevac krunisan je dobijanjem kćerke Ivane, koja je ne samo njima, nego i cijelom selu donijela veliku radost.
Znači, posle 85. godine ona je prva rođena u ovome selu.
Hvala Bog, zdrava, još malo idu u škole.
A kako izgleda odrastanje u planinskom selu bez drugarica i drugova, gdje žive 80-godišnjaci?
Ja radim polju konja, čistim štalu i vežem konja i dam sjena i sve. I ovce namirim, imam janje jednu šajno, jednu bjelo još. Sinoćim sojena jedna i koke imam. 6 ovaca, ja nemam drugarce, nemam mjene.
Baka Stanica Milićević kaže da joj ova mala djevojčica produžava život, te da se raduje kad joj Ivana pokuca na vrata.
Sama živim 20 godina, mene Ivana dolazi samo kad se čuje da progovori, znači nema ovdje sve staro i ona babi pomogne, baba nozi ispate čarape, pape.
Već sa prvom narednom jeseni i početkom školske godine, Mila i Valentina će morati prilagoditi život novim okolnostima. Majka će sa kćerkicom u podstanare tokom školskih dana, a otac će brinuti o kući, stoci i imanju, jer drugog izbora nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom pregled vijesti dana. U Šidu protest migranata koji traže da uđu u Hrvatsku. MUP Hrvatske i Srbije razmijenili međusobne optužbe za odgovornost za smrt afganistanske djevojčice. Ministrica pravde Srbije Kuburović kaže da Kurd Ajvaz je izručen Turskoj jer nije bilo pravnog lijeka. UNHCR tvrdi da je izručen prije konačne odluke o azilu. Ideja o Daytonu 2 je interesanta, kaže Denis Zvizdić. Neće biti vanredne sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine o budžetu za narednu godinu. Pripremljen prijedlog odluke o privremenom finansiranju BH institucija. Kremlj tražio da se preispita legalnost poziva na bojkot predsjedničkih izbora od strane Alekseja Navalnog. Rusija raspoređuje svoje snage u Siriji na period od 49 godina. Toliko u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.